ทุกวันนี้คนมีความทุกข์เยอะมันเกิดเปลี่ยนแปลงรวดเร็วคนก็ดิ้นรนทุกวันทุกวันนะหาความสงบสุขในจิตใจไม่ได้ถ้าเราได้ศึกษาธรรมะแล้วชีวิตจะมีความสงบสุขขึ้นมาพวกเราต้องถือว่าพวกเรามีบุญนะพวกเราเกิดมาในแผ่นดินที่ธรรมะยังดำรงอยู่เป็นคนที่ไปที่วัดหลวงพ่อเนี่ยมาจากหลายประเทศเลยมีฝรั่งก็มีคนจีนคนเกาหลีคนอะไรพวกนี้พวกนี้น่าสงสารเขาอยากได้ธรรมะแต่ก็ยากที่เขาจะเรียนเขาฟังไม่รู้เรื่องพวกเราฟังรู้เรื่องแต่เราไม่ค่อยฟังยังมีโอกาสแล้วอย่าทิ้งโอกาสให้สูญเปล่าเนี่ยพยายามศึกษาธรรมะเอาไว้คนไหนได้ศึกษาธรรมะแล้วชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจะมีความสุขมีความสงบในชีวิตอย่างรวดเร็วเนี่ยไม่ใช่จะปฏิบัติธรรมนะต้องใช้เวลาหลายปีหรือภาวนาในชาตินี้แล้วชาติหน้าค่อยเกิดผลอะไรไกลเกินไปธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะของมหาบุรุษเป็นธรรมะของผู้ยิ่งใหญ่มีองค์ประกอบหลายอย่างองค์ประกอบประการสุดท้ายนั้นต้องไม่เนิ่นช้าถ้าหากภาวนาแล้วก็เนิ่นช้าหลายปีก็เหมือนเดิมสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็สงบตลอดชีวิตมีอยู่แค่นี้แสดงว่าทำไม่ถูกหรอกถ้าเข้าใจหลักที่พระพุทธเจ้าสอนนะปฏิบัติถูกเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเดือน2เดือนก็เห็นนะคนไปเรียนที่หลวงพ่อทุกวันนี้เยอะเยอะขึ้นทุกทีทุกทีเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้อย่างรวดเร็วเลยเปลี่ยนแปลงยังไงเคยทุกข์มากนะก็ทุกข์น้อยลงเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงกิเลสแต่เดิมเราเคยไม่เห็นเลยนะมองไม่เห็นเราคิดว่าเราเป็นคนดีคนพิเศษคนอื่นเราไม่ดีเราเป็นคนดีมหาภาวนารู้ทันใจของตัวเองเข้าไปจริงๆเราจะเห็นว่าเราร้ายกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยหาคนร้ายเข้าเราหายากนี่พอเราเห็นทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจกิเลสแต่ครอบงำใจไม่ได้เมื่อกิเลสครอบงำใจไม่ได้จิตใจจะมีความสงบสุขขึ้นมาจิตใจที่ร้อนร้อนมีความทุกข์ทุรนทุรายขึ้นมาเพราะกิเลสมันครอบความใจได้งั้นพวกเราบุญแล้วล่ะภาคเพียรที่จะศึกษาธรรมะครับที่หลวงพ่อพูดมาหลายทีบอกให้เราศึกษาธรรมะปัญหามันก็คือธรรมะอยู่ที่ไหนจะศึกษาอย่างไรธรรมะไม่ได้อยู่ไกลนะสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่มีสองส่วนที่เราต้องศึกษาส่วนที่หนึ่งคือรูปธรรมสิ่งที่เป็นรูปธรรมรู้จักรูปธรรมไหมสิ่งที่เป็นรูปธรรมสิ่งที่สัมผัสได้แต่ต้องได้กับสิ่งที่เป็นนามธรรมสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่เราต้องศึกษานะก็คือกายของเรานี้แหละสิ่งที่เป็นนามธรรมก็คือความรู้สึกนึกคิดจิตใจของเรานี่เองเพราะฉะนั้นเรียนธรรมะไม่ได้เรียนที่อื่นเลยไม่ได้เรียนที่วัดนะไม่ได้เรียนกับพระไม่ได้เรียนกับหลวงพ่อกระทั่งกับพระพุทธเจ้าท่านก็สอนธรรมะเราไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านบอกเองเลยนะว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางท่านบอกทางที่จะเรียนธรรมะให้เราบอกว่าธรรมะอยู่ตรงไหนจะเรียนอย่างไรส่วนหน้าที่ที่จะเรียนนั้นเป็นหน้าที่ของเราเองเมื่อเรียนแล้วเราจะเข้าใจธรรมะด้วยตัวของเราเองธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวเห็นได้เฉพาะตัวสอนแทนกันไม่ได้นะบอกแทนกันรู้แทนกันไม่ได้ใครปฏิบัติคนนั้นก็รู้พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางเราอย่าไปคาดหวังนะอย่าไปเสียอกเสียใจด้วยว่าเราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าเราเลยไม่ได้ธรรมะไม่ใช่ท่านบอกทางไว้ให้ทางที่จะมาเรียนรู้ธรรมะนะคือก็คือทางที่จะมาเรียนรู้กายกับใจของตัวเราเองทำยังไงเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้พระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าถ้ารู้ตามความเป็นจริงถ้ารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจิตจะเบื่อจะเบื่อจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจไม่มีแต่ตัวทุกข์มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยพอเบื่อแล้วก็จะคลายความยึดถือออกไปไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจพอคลายความยึดถือใจนะไม่ยึดถือกายยึดถือใจจิตก็หลุดพ้น ท่านถึงสอนบอกว่าเราเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเราเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดจึงคลายความรักใคร่ผูกพันยึดถือเราคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นไม่ยึดกายไม่ยึดใจกายมันทุกข์นะใจมันทุกข์นะแต่ผู้ปฏิบัติเนี่ยคนจับทุกข์ไม่ยึดมันความทุกข์มีอยู่ในโลกแต่ไม่มีเจ้าของภาวนาไปถึงจุดเดียวเราจะเห็นเลยว่าความทุกข์มันมีอยู่โลกนี้ทุกข์โลกนี้ยังไงก็ต้องทุกข์ไม่ใช่ภาวนาให้โลกนี้กลายเป็นสุขนะต้องใจผิดไม่ใช่ว่าภาวนาไปเรื่อยๆแล้วก็ร่างกายนี้มีแต่ความสุขจิตใจมีแต่ความสุขทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตดีขึ้นหมดเลยนะถูกลอตเตอรี่ร่ำรวยเลื่อนตำแหน่งคนละเรื่องเลยโลกนี้ยังไงก็ทุกข์เราคิดดูตั้งแต่เด็กๆมาอ่านความทุกข์มาตั้งเท่าไหร่ละจนมาถึงวันนี้ความสุขที่เห็นว่ามีอยู่นะมาแป๊บเดียวก็หายไปความสุขเป็นแค่ภาพลวงตาความทุกข์เป็นของจริงในโรงพยาบาลเลยที่แสดงความทุกข์ให้เราเห็นนะความทุกข์เป็นของจริงเราภาวนาไม่ใช่เพื่อว่าให้ความทุกข์หายไปเราภาวนาจนกระทั่งวันหนึ่งไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจกายและใจก็ทุกข์ของมันนั่นแหละแต่เราไม่ยึดถือเราไม่ทุกข์นะท่านถึงบอกว่าถ้าภาวนาไปแล้วเนี่ยความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์มันไม่ใช่ภาวนาไม่เป็นทุกข์นะทุกข์มีร่างกายอะไรก็ทุกข์ร่างกายอะไรก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหนีไม่พ้นหรอกเพียงแต่ว่าเราภาวนาแล้วพอร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายใจเราไม่ทุกข์ด้วยเพราะเราเห็นความจริงของกายแล้วเราไม่ยึดถือในกายจิตใจเราเดี๋ยวก็สมหวังเดี๋ยวก็ผิดหวังนะมีความหวังขึ้นมาแล้วก็ผิดหวังบ้างสมหวังบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างร้ายบ้างถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆเราเกิดปัญญาเราเห็นความสุขก็ชั่วคราวมีไหมความสุขถาวรไม่มีความทุกข์ก็ชั่วคราวนะความทุกข์ถาวรไม่มีหรอกใครเคยทุกข์นานๆอย่างบางคนพออกหักทุกข์สองสามปีไม่จริงหรอกพอไปคิดเรื่องอื่นลืมคิดเรื่องอกหักนั้นก็ไม่ทุกข์แล้วทุกข์ขึ้นมาตามที่คิดไม่คิดก็ไม่ทุกข์หรอกไม่ความทุกข์ก็ชั่วคราวนะความสุขก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวอย่างบางครั้งใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลอกุศลก็ชั่วคราวโรคปวดหลงก็ชั่วคราวมีใครโรคตลอดวันตลอดคืนไหมไม่มีโรคก็โรคขึ้นชั่วคราวแล้วก็หายไปปวดก็ปวดชั่วคราวแล้วหายไปหลงก็หลงแวบๆแล้วในโลกนี้มันมีแต่ของชั่วคราวงั้นเวลาที่ใจเราฉลาดขึ้นมานะมันเห็นเลยว่าสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตใจนี่เป็นแค่ของชั่วคราวเท่านั้นมันไม่ยึดถือความสุขเกิดขึ้นก็ไม่หลงระเริงความทุกข์เกิดขึ้นนะก็ไม่ชอบช้ำไม่เกลียดชังมันกุศลเกิดขึ้นก็ไม่เพลิดเพลินไปว่าโอ้ฉันเป็นคนดีพิเศษกว่าคนอื่นกุศลเกิดขึ้นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านความหดหู่ความลังเลสงสัยความกลัวความอิจฉาความกังวลอะไรเกิดขึ้นถ้าเรามีสติปัญญาจริงเราจะเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวถ้าวันใดที่เราภาวนาจะเราเห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวความทุกข์จะหายไปเยอะเลยทุกวันนี้เราคิดว่าเราไม่ชั่วคราวแล้วเราคิดว่าเรามีอยู่จริงๆมีตัวเราจริงๆเราก็เลยอยากให้ร่างกายนี้อยากให้จิตใจนี้มีความสุขถาวรดีถาวรที่เราอยากแบบไร้เดียงสาอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ไร้เดียงสาใช่ไหมแต่ว่ากลัวไหมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องกลัวกลัวพลาดพลาดไม่ได้จากสิ่งที่รักกลัวเจอสิ่งที่ไม่รักไม่ก็กลัวนี่ใจเราเต็มไปด้วยความทุกข์นานาชนิดเลยแต่ถ้าใจเราเห็นความจริงนะร่างกายมันมีธรรมดาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายชีวิตนี้มีธรรมดานะสมหวังแล้วก็ผิดหวังมีลาภแล้วก็เสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญได้ก็มีนินทาได้มีสุขได้ก็มีทุกข์ได้เนี่ยถ้าเราหัดภาวนาไปเราก็จะเห็นความจริงของชีวิตทุกอย่างมันชั่วคราวมันหมุนไปเรื่อยๆสุขทุกข์ดีชั่วนะลาภยศสรรเสริญสุขเสริมลาภเสริมยศนินทาทุกข์นั้นเป็นธรรมดาของโลกถ้าใจเราเห็นว่าทุกอย่างนี้เป็นธรรมดาธรรมดามันเป็นอย่างนี้แหละหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคราวนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นใจก็ไม่ทุกข์แล้วทุกข์น้อยลงไปเยอะความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตต้องกลุ้มใจไหมไม่ต้องกลุ้มหรอกนะมันอยู่ไม่นานหรอกเพราะพวกเราบางคนเจอปัญหาชีวิตหนักๆนั่งท่องคาถาไปเลยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่มีหรอกความทุกข์ที่ไม่ผ่านไปเราทำใจไปเลยว่าไม่นานเลยก็ต้องผ่านไปไม่ว่าอะไรทั้งสิ้น เวลาความสุขเกิดขึ้นแล้วเราสมหวังแล้วเรามีแฟนเราแฟนเราดีดีสามีเราดีหรือคนอื่นต้องตั้งใจไว้เหมือนกันนะวันหนึ่งมันก็ต้องผ่านไปเหมือนกันไม่ผ่านไปตอนเป็นๆหรือผ่านไปตอนตายๆนะยังไงก็ต้องผ่านทุกอย่างไม่เคยคงที่เลยนะโลกเคลื่อนไหวโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเราภาวนาเนี่ยก็ให้เห็นความจริงตรงนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานี่เป็นแค่ของชั่วคราวเท่านั้นเองภาวนาเพื่อสิ่งนี้แหละวิธีการทำยังไงที่เราจะเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตเราทั้งในกายในใจนี่เป็นของชั่วคราววิธีการอันนี้เรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานฟังชื่อแล้วน่ากลัวคำว่าวิปัสสนากรรมฐานลืมมันไปก่อนก็ได้พูดภาษาไทยสมัยใหม่มันคือการเรียนรู้ตัวเองเราเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคืออะไรคือกายกับใจนี่งั้นทำยังไงเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้แล้วอย่าเข้าไปแทรกแซงอย่าลืมมันก่อนนะขั้นแรกต้องไม่ลืมกายลืมใจตรงที่คอยรู้กายคอยรู้ใจนี่แหละเรียกว่ารู้สึกตัวคอยรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจแบบอย่าใจลอยคนในโลกนี้รักตัวเองที่สุดนะแต่ลืมตัวเองตลอดเวลาพวกเราคิดออกไหมวันหนึ่งวันหนึ่งเราจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์วันหนึ่งวันหนึ่งจิตเราหลงไปเรื่องอื่นนะไปยุ่งกับคนอื่นนะกี่เปอร์เซ็นต์งั้นจริงๆแล้วเรารักตัวเราเองที่สุดนะแต่เราละเลยไม่สนใจตัวเราเองเราบอกเรารักตัวเองที่สุดแต่ว่าจริงๆไม่สนใจตัวเองทอดทิ้งมันตลอดเวลาร่างกายเรามีอยู่เราก็ลืมทั้งวันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะไม่เคยนึกถึงมันเลยมันก็เดินสุ่มสี่สุ่มห้าเตะโน่นชนนี่ไปเรื่อยๆนะบางทีงั้นเราอยากปฏิบัติธรรมนะขั้นแรกเลยอย่าลืมนะลืมตัวคอยรู้สึกตัวไหมอย่าลืมกายอย่าลืมใจตัวเองคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจบ่อยๆร่างกายมีอยู่ก็รู้สึกไปเห็นร่างกายมันหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนอนนะเห็นความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายเห็นความสุขเห็นความทุกข์เห็นความเฉยๆที่เกิดขึ้นในใจความสุขความทุกข์มันเกิดได้ทั้งกายทั้งใจเกิดที่กายก็มีเกิดที่ใจก็มีมันเกิดขึ้นมาเราก็คอยรู้ไปเห็นความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายเกิดขึ้นที่ใจคอยรู้ไปนี่เราคอยมีสติตามรู้มันไปเรื่อยๆการที่เราคอยรู้กายรู้ใจบ่อยๆนั้นวันหนึ่งเราจะเห็นว่ากายกับใจเนี่ยแสดงความจริงออกมาความจริงของกายของใจเรียกว่าไตรลักษณ์ความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยการทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็คือการที่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจไม่ใช่เห็นกายเห็นใจเฉยๆนะถ้าเห็นกายเห็นใจเฉยๆยังไม่ใช่วิปัสสนาอย่างพวกเราบางคนไปหายใจเข้าหายใจออกนะจิตสงบอยู่กับลมหายใจไม่ใช่วิปัสสนานะเป็นสมถะบางคนไปดูท้องของยุบจิตสงบอยู่กับท้องจิตไม่ลืมท้องเลยทั้งวันจิตอยู่ที่ท้องอย่างเดียวไม่ได้เห็นไตรลักษณ์นะเห็นแต่ท้องเป็นสมถะเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเห็นแต่เท้าทั้งวันไม่เห็นไตรลักษณ์ก็เป็นสมถะถ้าไม่เห็นใจรักยังเป็นสมถะอยู่ต้องเห็นกายเห็นใจแสดงใจรักได้ถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาคือการเห็นแจ้งเห็นอย่างพิเศษเห็นความจริงว่ามันเป็นใจรักเป็นขั้นแรกเลยนะให้เราไปรู้สึกตัวบ่อยๆถ้าเราลืมตัวเราเองเราก็ไม่สามารถเห็นกายเห็นใจได้ขั้นต่อมาถ้าเราไปรู้สึกตัวบ่อยๆแล้วเราอย่าไปจ้องมันให้นิ่งบางคนไปรู้กายแล้วก็จ้องร่างกายนะเช่นรู้ลมหายใจแล้วจ้องไปเรื่อยๆนะนิ่งไม่มีปัญญาต้องเห็นใจรักนะไปจ้องแล้วมันนิ่งมันไม่แสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรให้ดูเลยนั่นเราอย่าไปเพ่งสรุปง่ายๆนะสิ่งที่เป็นศัตรูที่ทำให้เรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ได้หรือทำวิปัสสนาไม่ได้มีสองอย่างนั้นอันหนึ่งเผลอไปลืมกายลืมใจตัวเองอันที่สองไปเพ่งอยู่ที่กายเพ่งอยู่ที่ใจร่างกายก็นิ่งๆจิตใจก็นิ่งๆไม่แสดงใจรักไม่แสดงความไม่เที่ยงแล้วก็มีความสุขขึ้นมานะเพ่งไปได้สงบสุขได้เห็นแต่สุขไม่เห็นทุกข์หรอกแล้วก็รู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งกูบังคับได้ภาวนาแล้วรู้สึกว่ากูเก่งภาวนาผิดแน่นอนภาวนาถูกต้องเห็นว่าภาวนาแล้วไม่มีกูนะไม่ใช่ภาวนาแล้วกูเก่งนั่นศัตรูของ การที่จะเรียนรู้กายรู้ใจมีแค่สองอย่างเท่านั้นเองนี่คือศัตรูของนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตัวที่หนึ่งลืมกายลืมใจตัวที่สองเพ่งกายเพ่งใจนี่อย่างเราเดินจงกรมนะบางคนเดินจงกรมแล้วเพ่งอยู่ที่เท้าเนี่ยจิตเกาะอยู่ที่เท้าเนี่ยสงบนิ่งอยู่ได้สมถะไม่ใช่วิปัสสนาไม่สามารถเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ได้นั่นเราอย่าไปเพ่งนะเราแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจอะไรก็ได้ในกายในใจนี่อย่าให้เกินกายเกินใจออกไปคนไหนถนัดรู้กายก็รู้ไปคนไหนถนัดที่จะรู้ทันใจตัวเองก็รู้ไปเมื่ออาทิตย์ก่อนหลวงพ่อไปเยี่ยมครูบาอาจารย์องค์หนึ่งลูกศิษย์หลวงพ่อชาท่านเล่าให้ฟังบอกว่าตอนอยู่กับหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาเคยบอกว่าท่านจะสอนคนในเมืองนะพวกปัญญาชนพวกคนเมืองพวกที่ทำงานคิดเอาคิดเอาทั้งวันอย่างพวกเราส่วนใหญ่นะให้สอนดูจิตถ้าสอนอย่างนี้เลยให้ดูจิตไปจิตเป็นยังไงให้คอยรู้ไปจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วนะรู้ด้วยความไม่ยินดีไม่ยินร้ายเช่นความสุขเกิดขึ้นนะให้รู้ว่ามีความสุขเกิดขึ้นถ้าความสุขเกิดขึ้นแล้วเราพอใจจิตมันพอใจยินดีแล้วให้รู้ทันความยินดีถ้าความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นถ้าความทุกข์เกิดขึ้นแล้วไม่พอใจให้รู้ที่ความไม่พอใจนี่ให้รู้ทันไปนั้นการที่เรารู้ทันจิตที่พอใจจิตที่ไม่พอใจนะความพอใจความไม่พอใจจะดับไปเองจิตจะเป็นกลางขึ้นมาไม่ได้บังคับให้เป็นกลางจะเป็นเองง่ายๆในหลักของการดูจิตนะที่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อมาหรือหลวงพ่อชาท่านสอนลูกศิษย์ท่านสอนให้ดูจิตนะก็คือให้รู้สภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจเรานะด้วยความเป็นกลางอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเราขับรถอยู่เราขับรถอยู่นะอยู่ๆมีคนปาดหน้าเราใจมันเราก็คิดนะมันต้องคิดนิดนึงก่อนถึงจะโมโหถ้าเวลาเราใจลอยอยู่ใช่ไหมมันปาดหน้าเราไม่รู้แล้วไม่โมโหหรอกหรือมันปาดหน้าไปเราเห็นเราสักไม่เห็นไม่คิดต่อก็ไม่โมโหต้องเผลอไปคิดนิดนึงก่อนแน่ชัดแค่ไหนต้องคิดในทางไม่ดีก่อนนะความโกรธก็เกิดขึ้นนักปฏิบัตินะพอความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันว่าใจมันโกรธถ้ารู้ไวกว่านั้นจะเห็นเลยว่าตามองเห็นรูปเห็นคนที่ขับรถปาดหน้าเห็นแค่มองเห็นเห็นรูปมันปรากฏถ้าตรงนี้สติตามไม่ทันใจโกรธขึ้นมาให้รู้ว่าโกรธนักปฏิบัติทั้งหลายพอโกรธแล้วเนี่ยอยากหายโกรธไม่ชอบรู้สึกกิเลสเป็นของไม่ดีให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบความโกรธให้รู้อย่างนี้นะรู้เป็นลำดับลำดับไปอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็รู้ว่านั้นไปหรือเราเดินเดินอยู่เราเห็นผู้หญิงสวยผู้หญิงเป็นอารมณ์ที่รู้ด้วยตาเห็นภาพเกิดขึ้นพอเห็นผู้หญิงสวยเดินมาจิตมีราคะใจเราหลงรักเขาชอบเขาอยากได้นักปฏิบัติที่ดีก็คือพอใจมีราคะรู้ว่ามีราคะไม่ใช่ห้ามนะไม่ใช่ห้ามมีราคะถ้าใจมีราคะแล้วพวกเรานักปฏิบัติเห็นนั่นเราก็ไม่ชอบใช่ไหมราคะไม่ดีกิเลสไม่ดีให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบราคะนี่รู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆรู้ทันการทำงานของใจเป็นปัจจุบันไปเรื่อยๆหัดดูไปเรื่อยนะถึงจุดหนึ่งก็จะเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายเป็นของชั่วคราวหัดรู้อยู่เฉพาะหน้าอย่าไปเพ่งให้มันนิ่งหลายคนไปเพ่งติดสมถะติดสมถะนิ่งสมมติใจอยู่อย่างเงี้ยนักปฏิบัติก็เฉยนะคนชมก็เฉยเห็นอะไรก็เฉยไปหมดนั่นจะไปทำใจให้นิ่งใช้จิตใจธรรมดาของมนุษย์ธรรมดานี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดากระทบไปแล้วเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาก็รู้ไปตามธรรมดาไม่ได้บังคับนะไม่ได้ห้ามจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะจิตโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธจิตไม่โกรธหายโกรธแล้วรู้ว่าหายโกรธให้คอยดูลงปัจจุบันอย่างนี้ไปเรื่อยๆเห็นไหมการปฏิบัติจริงๆไม่ยากหรอกในห้องนี้มีคนไหนไม่รู้จักว่าโกรธเป็นยังไงมีใครไม่เคยโกรธยกมือให้ดูหน่อยมีไหมมีใครไม่เคยโลภมีไหมมีใครเคยโลภมีไหมต้องทดสอบนะหนึ่งพฤติการยกมือไม่เป็นมันไม่ได้ยากเท่าที่เราคิดหรอกนะการปฏิบัติธรรมนี่คือการเรียนรู้ไปอะไรกำลังเกิดขึ้นสดๆร้อนๆโดยเฉพาะพวกเราชาวเมืองเนี่ยอะไรเกิดขึ้นสดๆร้อนๆในใจเราเราคอยรู้ไป อย่างเมื่อกี้ฟังหลวงพ่อพูดมาพักหนึ่งรู้สึกไหมสุบสึงแต่พอได้ยกไม้ยกมือก็รู้สึกไหมจิตเคลื่อนไหวแล้วกระชับกระเฉงขึ้นมาเนี่ยรู้ความเปลี่ยนแปลงแค่นี้แหละยากเหลือบางคนบอกว่าดูจิตยากดูจิตยากนะมาลำพึงลำพันไปที่วัดหลวงพ่อก็เคยมีเดี๋ยวนี้ไม่มีละดูจิตมันยากหลวงพ่อเรียกเด็กเล็กๆขึ้นมาโกรธรู้จักไหมรู้จักอยากได้รู้จักไหมอยากกินรู้จักไหมเคยโกรธแม่ไหมเคยรักแม่ไหมเคยความรู้สึกนานาชนิดนะจะโลภจะโกรธจะหลงเคยอิจฉาไหมเด็กมองหน้าน้องไหมเคยแล้วถ้าอิจฉาเด็กจะรู้จักไหมเคยกังวลไหมเคยกลัวไหมก็เคยนะได้ข่าวว่าพรุ่งนี้เขาจะมาฉีดยาที่โรงเรียนวันนี้กังวลแล้วเด็กเห็นนะเด็กไม่ชอบหมอนะเป็นหมอเป็นอาชีพที่น่าสงสารมากเลยทั้งหมอทั้งพยาบาลจริงไม่มีใครเขาอยากเปลี่ยนเราหรอกถ้าเอาเงินปอนนะขอให้มาเจอกันบ่อยๆที่นี่นะไม่มีใครเขาออกเพื่อนนะเห็นไหมว่าจริงๆแล้วการที่เราจะดูจิตดูใจตัวเองไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเราไปเรื่อยๆรู้ไปอย่างธรรมชาติธรรมดาไม่เพ่งไม่จ้องเพ่งนิ่งเหมือนคุณคนนี้ที่มีอินทรีย์มีเครื่องแบบเนี่ยภาวนาอย่างนั้นใช้ไม่ได้หรอกมันเพ่งนะมันเพ่งใจก็นิ่งอย่างนี้ไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูนะต้องปล่อยให้มันเคลื่อนไหวแล้วตามดูไปอย่างคุณรู้ว่าชั้นพิเศษข้างหลังเนี่ยรู้สึกไหมใจแอบไปคิดเวลาใจมันหนีไปคิดเราลืมกายลืมใจตัวเองการปฏิบัติธรรมก็คือคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปแต่ใจลอยแล้วก็อย่าเพ่งให้นิ่งความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันแค่นี้เองรู้จักโกรธทุกคนใช่ไหมรู้จักโลภรู้จักหลงไหมใจลอยใครรู้จักใจลอยใครรู้จักฟุ้งซ่านใครรู้จักหดหู่ใครเคยอิจฉาบ้างเคยทุกคนเลยอย่าลืมนะว่าผู้หญิงที่อิจฉามากกว่าผู้ชายผู้ชายก็ขี้ฉาเหมือนกันนะแต่ว่าต้องวางฟอร์มไม่บอกนะกลัวกังวลใช่ไหมเกรงใจรู้จักเกรงใจไหมเห็นไหมเกรงใจกับกลัวก็ไม่เหมือนกันขัดใจกับแค้นใจไม่เหมือนกันรู้สึกไหมขัดใจกับโกรธก็ไม่เหมือนกันขัดใจกับแค้นใจก็ไม่เหมือนกันคับแค้นก็อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมเซ็งก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนานาความรู้สึกนะความรู้สึกอะไรกำลังเกิดขึ้นสดๆร้อนๆในใจเราให้คอยรู้เอาไว้แล้วเราจะเห็นเลยว่าความรู้สึกทุกอย่างเนี่ยอยู่ชั่วคราวกลัวก็กลัวชั่วคราวนะโกรธก็โกรธชั่วคราวดีใจเสียใจสุขทุกข์ทุกอย่างชั่วคราวเราภาวนาเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเรานี้เป็นของชั่วคราวไม่ได้ภาวนาเอาสุขเอาสงบเอาดีแต่ภาวนาให้เห็นว่าทุกอย่างในชีวิตเรานี้ชั่วคราวดูของจริงลงไปในใจเราดูซิว่าชั่วคราวจริงไหมสุขชั่วคราวไหมทุกชั่วคราวไหมแล้วโลภโกรธหลงอิจฉาฟุ้งซ่านอะไรนี่ชั่วคราวไหมดูอย่างนี้เรื่อยๆนะการที่เราเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวเนี่ยถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดขึ้นจิตใจมันจะยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาคนที่เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานั่นแหละคือพระโสดาบันเราอย่าวาดภาพว่าพระโสดาบันนั้นคือมนุษย์ประหลาดนะไปนั่งสมาธิแล้วก็วูบหมดสติไปตื่นขึ้นมาก็เป็นพระโสดาบันไม่ใช่นะไม่ใช่เลยพระโสดาบันก็คือท่านที่จิตใจยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับไปเป็นธรรมดาไม่มีสิ่งที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรงั้นถ้าเมื่อไหร่พวกเราเป็นพระโสดาบันเราจะสังเกตตัวเองได้เราจะรู้สึกในนี้ไม่มีตัวเราพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆ เป็นเราคนเดิมรู้สึกไหมเราคนเดิมนี่แหละแต่ว่าแต่ก่อนนี้ตัวเราเล็กเดี๋ยวนี้ตัวเราใหญ่ขึ้นคนเดิมเห็นไหมว่าเราเห็นว่ามีสิ่งบางสิ่งเนี้ยเที่ยงมีสิ่งบางสิ่งที่เป็นอัตตาคือเป็นสิ่งที่เป็นอมตะนะกระทั่งร่างกายเราตายแล้วเรายังช่วยนะไม่ตัวที่อมตะตัวที่ไม่ตายเนี่ยจะออกจากร่างนี้ไปเกิดใหม่ให้เราจะรู้สึกอย่างนี้ตลอดเรารู้สึกในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งถ้าเราหัดภาวนาจริงๆเราจะเห็นทุกอย่างเกิดระดับทุกอย่างเกิดระดับ จะเห็นในร่างกายก็หายใจออกแล้วก็หายไปกลายเป็นร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่หายใจเข้าอยู่ชั่วคราวก็หายไปนะกลายเป็นร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนเนี่ยแต่ละอันจะร่างอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความสุขความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความโลภความโกรธความหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตใจเราก็เหมือนกันเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็เผลอเพราะฉะนั้นทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยที่ประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเรานะล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นไม่มีอะไรในกายในใจนี้ที่เป็นอมตะมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นคราวๆแล้วก็หายไปสังเกตที่ใจเราดูก็ได้สังเกตไหมใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์พอใจมีความสุขขึ้นมาใช่ไหมตอนนั้นใจที่ทุกข์ก็หายไปมีความสุขอยู่ชั่วคราวและใจที่มีความสุขหายไปเกิดใจที่เฉยๆขึ้นมาแทนใจเฉยๆอยู่ชั่วคราวนั้นอาจจะสุขขึ้นมาหรืออาจจะทุกข์ขึ้นมาอีกก็ได้จิตใจเองก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆให้เฝ้ารู้อย่างนี้นะวันหนึ่งปัญญามันเกิดจะเห็นว่าทุกอย่างนี้เป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยเราภาวนาเพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่ภาวนาเพื่อเอาความสุขความสุขเป็นผลปล่อยได้เรื่องความสุขเป็นผลปลายได้แต่ถ้าภาวนาเพื่อจะให้จิตมีความสุขมีความสงบเพื่อให้จิตดีความสุขในโลกนี้ไม่เที่ยงถ้าเราภาวนาเอาความสุขก็คือเอาของไม่เที่ยงมันอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายอย่างคนที่นั่งสมาธิรู้สึกไหมมีความสุขนะพอออกจากสมาธิก็ไม่มีความสุขแล้วบางคนนั่งเอาความสงบพอออกจากสมาธิก็ไม่มีความสงบแล้วบางคนก็อยากเป็นคนดีมันก็ดีบ้างร้ายบ้างแม้ความสุขความสงบความดีนั่นเป็นของชั่วคราวในโลกนี้ยังเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงไม่ได้เราปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่เพื่อสิ่งเหล่านี้แต่เพื่อให้เห็นความจริงของชีวิตว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดาดูในโรงพยาบาลนี่แหละมีสิ่งเกิดสิ่งดับเต็มไปหมดเลยนะรวมทั้งความรู้สึกของเราด้วยพวกหมอพวกพยาบาลรู้สึกไหมอย่างเรามาโรงพยาบาลนะช่วงนี้คนไข้เต็มไปหมดเลยสดชื่นไหมดีใจไหมโอ้ยดีเจอเลยคนไข้เต็มเลยจะได้ทำบุญเยอะๆได้รู้สึกนะออกจากโรงพยาบาลไปที่คลินิกของเราแล้วคนออกมาล้นเต็มถนนเลยเราจะดีใจเนี่ยความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเราคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมว่าคือการทำอะไรที่ยากเกินกว่าความเป็นจริงแต่ว่ามีเงื่อนไขอย่างหนึ่งนะฝากพวกเราไว้พวกเราต้องถือศีล5คนที่ไม่ถือศีลภาวนาไม่ขึ้นหรอกนะเนี่ยเป็นบทพิสูจน์ที่เห็นมาเยอะแยะแล้วถ้าไม่มีศีลภาวนาไปไม่รอดหรอกศีลรักษาไว้นะตั้งใจรักษาไว้พอเรามีศีลนะเราก็คอยเจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากๆต่อไปถ้าคนไหนคิดว่าอยากได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้นะก็เพิ่มลงไปอีกทุกวันเนี่ยแบ่งเวลาไว้สักช่วงหนึ่งให้นั่งสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างทำในรูปแบบการทำในรูปแบบก็คล้ายๆนักมวยเข้าค่ายซ้อมถึงจะเป็นแชมป์โลกก็ต้องซ้อมชกนะพวกเราจะเจริญสติในชีวิตประจำวันเราก็ต้องซ้อมให้เกิดสติบ่อยๆนะทุกวันไหว้พระสวดมนต์ไปนะเช่นอรหังสัมมานะรู้ทันเห็นร่างกายหน้าปากก็งับก็งับสวดมนต์ไปจำพุทโธพระภวาใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดคอยรู้ทันตัวเองรู้ทันกายรู้ทันใจไปเรื่อยๆเวลาเดินจงกรมก็เดินรู้สึกกายเดินรู้สึกใจนะไม่ใช่เดินให้ใจนิ่งๆเดินให้ใจนิ่งง่ายเดินไปเป็นสมถะนั่นเดินรู้สึกกายเดินรู้สึกใจเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูไปเรื่อยๆถ้าพอใจแอบไปคิดก็รู้ทันนี่ทำในรูปแบบบ้างใจจะได้มีเรี่ยวมีแรงสรุปง่ายๆนะถือศีลไว้ก่อนศีล5ก็พอแล้วมีศีลถ้าวันไหนศีลขาดไปก็ตั้งใจรักษาใหม่อย่าไปกลุ้มใจขาดแล้วขาดไปนะตั้งใจทำใหม่แล้วก็ทำในรูปแบบบ้างเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันวิธีเจริญสติในชีวิตประจำวันที่เหมาะกับคนในเมืองอย่างพวกเราก็คือการดูใจของตัวเองจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์จิตใจโลภใจโกรธใจหลงใจฟุ้งซ่านใจหดหู่ใจเป็นเพ่งให้นิ่งคุณเนี้ยจิตเพ่งนะใจเป็นเพ่งให้นิ่งก็รู้ทันมันไปเรื่อยเลิกซะอย่าเพ่งนะถ้าเพ่งแล้วไม่มีปัญญานะมันติดสมถะไม่เกิดปัญญาเห็นใจครับแค่นี้แหละพอทำไหวไหมหลวงพ่อภาวนาสมัยเป็นคารวาสเหมือนพวกเรานะหลวงพ่อเมื่อก่อนทำงานอยู่สภาความมั่นคงแห่งชาติชื่อน่ากลัว คือสภาวะที่บริษัททำงานหนักมากเลยงานเครียดมากเลยวันๆนะต้องวิเคราะห์ข้อมูลเต็มไปหมดเลยต้องยุ่งกับคนมากต้องประชุมมากต้องมากำหนดทิศทางว่าเรื่องนี้ควรจะแก้ปัญหาอย่างไรอย่างไรมีหน้าที่เสนอนายกก็เป็นคนตัดสินใจสภาความมั่นคงเป็นคนเสนอแนวทางให้เลือกเพราะงานหนักมากเลยหลวงพ่อเป็นข้าราชการเราพอนานท่านที่ยังทำงานอยู่นะเหมือนที่พวกเราตอนนี้แหละตื่นเช้าขึ้นมาวันจันทร์ไหนใครเป็นข้าราชการในห้องนี้เช้าวันจันทร์รู้สึกยังไงต่างแต่เช้าวันศุกร์รู้สึกไหมเห็นไหมการภาวนาง่ายแค่นี้ตื่นมาเช้าวันจันทร์นะใจรู้สึกยังไงใจแห้งแล้งเลยนะขี้เกียจวันอังคารก็ขี้เกียจใช่ไหมวันพุธสุดเซ็งรู้สึกไหมวันพุธสุดเซ็งวันพฤหัสมีความสุขรู้สึกไหมมันสุขกระดิกกระดาแค่ตื่นขึ้นมาแล้วแค่คิดเท่านั้นว่าวันนี้วันอะไรใจยังเปลี่ยนแล้วก็แค่มีสติตามดูมันไปใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายทั้งวันอยู่อย่างนี้เองจะกินข้าวนะเห็นอาหารที่เราชอบใจเราก็พอใจใช่ไหมเจอแต่ของไม่ชอบเลยที่ลงไปลงอาหารนะโอ้มีแต่ของไม่เอาไหนเลยอาหารโรงพยาบาลเนี่ยขึ้นชื่อเลยไม่มีใครอยากกินหรอกพยาบาลเองหมอเองก็คงไม่อยากกินอย่างที่ศิริราชเนี่ยหนังสือพิมพ์ก็เคยไปสำรวจพยาบาลที่ชอบกินส้มตำใส่ถั่วเค็มนะทั้งๆที่รู้ว่ามีเชื้อโรคอะไรนะแค่กินอาหารสะอาดๆก็ไม่มีความสุขแค่ตาเรามองเห็นอาหารหรือจมูกเราได้กลิ่นอาหารใจเรายังเปลี่ยนเลยเห็นไหมเวลาได้กลิ่นบางทีอยากกินใช่ไหมบางทีได้กลิ่นไม่อยากกินให้คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจนะตาเรามองเห็นความรู้สึกในใจเราเปลี่ยนเราคอยรู้ทันการปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรหรอกโยมคอยรู้ใจที่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงแค่เห็นรูปเราใจเราอย่างกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงเลยเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็ไม่พอใจนะเห็นคนอื่นก็เหมือนกันเดี๋ยวก็ชอบใจเดี๋ยวก็ไม่ชอบใจคอยรู้ทันใจที่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงจะได้แค่นี้ไหวไหมไหวแต่ไม่ได้คิดทำนะต้องทำนะต้องสู้เอานะและชีวิตจะได้มีความสุข
นักสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเพื่อขอโอกาสสุดแรกเจ้าค่ะขั้นก่อนหลวงพ่อให้พิจารณากายแล้วก็เมื่อจากที่เป็นคนที่มีทุกขเวทนาเยอะก็เลยใช้กายพิจารณาตามที่หลวงพ่อแนะนำเจ้าค่ะบางครั้งก็จะมีความรู้สึกว่ากายกับใจไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะทุกข์มันจะน้อยลง
เห็นไหมกายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งแล้วดูออกไหมกายก็อยู่ส่วนหนึ่งเวทนาก็อยู่ส่วนหนึ่งดูออกหรือยังเนี่ยแล้วใครทุกข์อ่ะเวทนามีอยู่ใช่ไหมแต่เวทนาไม่ใช่กายกายไม่ได้ทุกข์นะเวทนาไม่ใช่จิตแล้วใครทุกข์อ่ะความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของฝึกจะได้
แต่บางครั้งก็ยังมีหลง
ใช่ไหมอ๋อหลงเวลาหลงมันไหลก็ไปรวมเป็นก้อนเดียวเลยมันก็มีเราทุกข์แล้ว
บางครั้งก็ยังฟุ้งซ่านแล้วก็ตอนนี้จะรู้จักว่าลูกเยอะมากจะเห็นบ่อยมาก
ขนาดนี้จิตเป็นยังไงรู้หรือไม
่รู้สึกยินดีมีปิติขึ้นมา
ขบไว้ด้วยหรือไหมเป็นเกณฑ์ใจเราจิ้งคุกคับคุกคับนะมีโมหะแทรกนิดหน่อยหรือไหมเป็นมัวไม่ใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้รู้ทันตัวอย่างด้วยใจที่เป็นกลาง
ก็จากที่ไม่เคยเห็นจิตตัวเองก็จะเริ่มเห็นไอ้นั้นเยอะ
ๆนี
่มันดูออกไหม
มันประหลาดนะมันอัศจรรย์มันทำงานมันได้ทั้งวันแปลกๆดี
การขอบพระคุณที่หลวงพ่อชี้นำ
ฝึกนะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของหลวงพ่อ
การที่มาสักการะหลวงพ่อค่ะหนูไม่แน่ใจอะที่หนูดูจิตมาว่าถูกต้องไหมค่ะ
กล้าถามกล้าฟังคำตอบไหมต้องหันดูบ่อยๆนะใจเราเป็นยังไงไปรู้ซื่อสังเกตไปได้แน่อย่างตอนนี้เราบังคับอยู่ดูออกไหมไม่เป็นธรรมชาติดูออกไหมแข็งอยู่นิดนึงดูออกไหมดูออกไหมไม่ต้องเปลี่ยนใจนะเราตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นไปมันไม่ใช่แค่ตื่นเต้นเฉยๆมันมีการบังคับตัวเองให้ไม่ตื่นเต้นด้วยตอนที่บังคับตัวเองเกิดขึ้นในใจจะแน่นๆรู้สึกไหมอึดอัดยังมีความอึดอัดเกิดขึ้นเพราะเราไม่ยอมรับความจริงว่าจิตมันตื่นเต้นต ถ้าเมื่อไหร่เราไม่ยอมรับสภาวะที่กำลังปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาแล้วความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเรายอมรับสิ่งที่กำลังปรากฏได้ความทุกข์ก็ไม่มีอย่างเราป่วยสมมติเราป่วยไข้แล้วเรายอมรับได้ว่าร่างกายป่วยเป็นธรรมดาต้องป่วยไม่กลุ้มใจถ้ายอมรับความจริงที่กำลังปรากฏไม่ได้ก็เป็นทุกข์หรืออย่างบางคนนะบางคนสามีหนีไปมีแฟนใหม่อะไรเงี้ยเรายอมรับความจริงตัวนี้ก็ได้ก็ทุกข์นะแล้วก็นั่งคิดเมื่อไหร่มันจะกลับมาความจริงมันไปชั่งดีแล้วคนไม่ดีเอามันไว้ทำไมแล้วถ้าเมื่อไหร่เรายอมรับความจริงที่กำลังปรากฏขึ้นได้เราจะทุกข์น้อยลงมีคนรู้จักคนเดิมแกทำธุรกิจนะเพื่อนจ่ายเช็คเด้งกว่า10 ล้านกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคิดอย่างเดียวกูจะฆ่ามึงมาหาหลวงพ่อนะมาโวยวายอยากฆ่าเขาไม่ใช่เสื้ออย่างเดียวจะฆ่าเขาไปบอกเสื้อเสียงดังเดี๋ยวเขาก็ฆ่าเองก่อนหรอกบอกว่าเสียรู้สึกไหมเช็คมันเด้งเสียไม่อยากให้มันเด้งใช่ไหมบอกใช่มันเด้งแล้วพอเด้งแล้วอยากให้ไม่เด้งก็กลุ้มใจสิต้องยอมรับสิตอนนี้เช็คเด้งแล้วใช่ไหมเช็คเด้งแล้วจะทำยังไงดีให้ความเสียหายน้อยๆตั้งหลักให้ได้งั้นในชีวิตเวลาเกิดปัญหานะตั้งหลักให้แน่ก่อนอย่าปฏิเสธสิ่งที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าสายตารู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นกลางชีวิตเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นอันนี้ชีวิตคนอื่นนะไม่ใช่ของคุณหรอกเอาคุณยังบังคับอยู่ดูออกไหมกดเอาไว้รู้สึกไหมอยู่หนักหรือว่าเบิกบานแจ่มใสเบาสบาย
รู้สึกแน่นแน
่นนั่นถูกไหมนั่นแหละแน่นแน่นนี่แหละเป็นผลของการที่เราไปกดข่มบังคับตัวเองใช่ใช่ใช่ใครเจอหลวงพ่อก็กลัวหมดเลยขนาดรักนะหลวงพ่อมองทีเดียวแล้วแค่ขาขวิดเลย
คุณพ่อท่านสภาวะนี้ค่ะเราดูแล้วเราพยายามดูว่าสภาวะของความกลัวหรือพ่อเนี่ยมันจะหายไปตอน
เราไม่ได้ดูเราไม่ได้ดูให้หายนะเราดูแต่จิตใจเป็นกลัวเราห้ามไม่ได้อยู่ตรงนี้เห็นไหมเป็นกลัวของมันเองเราห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นต่อไปนี้สภาวะอะไรเกิดขึ้นในใจไม่ใช่ไปห้ามมันไม่ห้ามมันนะแค่รู้ไปความโลภเกิดก็รู้ความโกรธเกิดความกลัวเกิดรู้เฉยๆไม่ได้พยายามแก้ไขมันรู้ทุกอย่างนะที่ปรากฏขึ้นมาด้วยจิตใจที่เป็นกลางๆของคุณตอนนี้คือจิตไม่เป็นกลางเห็นไหมไม่ชอบไม่ที่กลัวข่มเอาไว้นะเนี่ยให้รู้ทันอย่างนี้นะอ่ะวันนี
้
วันนี้กลุ้มใจจะตายอยู่แล้วรอนาน
ก็นักการหลวงพ่อค่ะอยากรบกวนให้หลวงพ่อแนะนำ
เรื่องภาวนาอยู่ก็ใช้ได้แล้วนะรู้สึกไหมตอนนี้กดข่มไปนะรู้สึกไหมแล้วตื่นเต้นเลยเป็นไปความคาดไหมที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วใจเริ่มตื่นรู้สึกไหมเห็นกิเลสทั้งวันเนี่ยนั่นแหละดูไปเห็นไหมทุกอย่างชั่วคราวดูไ
ปแล้วอัตตาม
ันเกิดขึ้นในคราวกลางนะเดี๋ยวเกิดแรกหนึ่งพอรู้ทันมันก็หายไปค่อยๆดูไปคนเราที่เซลล์จัดนะเพราะว่ามันยึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองอย่างพวกเราทำงานใช้ความคิดเยอะส่วนใหญ่ตอนคิดไปแล้วเรายึดในความเห็นของเราเองมากคนอื่นเห็นไม่เหมือนเราก็กลุ้มใจเรื่องไม่ก็โมโหไปเลยเรียกว่าเซลล์จับอัตตาแรงถ้าเรารู้ทันใจไปยึดในความคิดความเห็นแล้วรู้ทันนั้นก็คลายออกเองไปฝึกดู
แต่ไม่ได้ติดเพลง
ไม่ได้ติดอีกเพลงนิดเดียวเพราะว่ากลัวหลวงพ่อ
ค่ะอีกนิดนึงนะคะสงสัยอะค่ะว่าที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าเวลาเราโกรธเนี่ยค่ะให้เราดูความโกรธทีนี้ถ้าเราโกรธแล้วเราอยากจะไปฆ่าเขา
ให้รู้ว่าอยาก
แล้วเราก็ไปรู้ว่าอยากแล้วถ้ามันไม่หายเราจะไปฆ่าเขา
ไม่ได้สิผมข้อบอกไว้นะว่า
ถือศีลห้า
ก่อนจะภาวนาต้องถือศีลห้าทำไมจะทำวิปัสสนาต้องมีศีลห้ารู้ไหมเพราะวิปัสสนาจะไม่เก็บกดความโกรธเกิดขึ้นในใจรู้ทันไม่เก็บกดนะไม่เหมือนสมถะโกรธขึ้นมาปุ๊บแผ่เมตตาไปเรื่อยๆไม่อยากฆ่าใครแต่คำวิปัสสนาเนี่ยเราไม่บังคับใจ แต่เราเนี่ยต้องควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาไว้ด้วยศีล
เข้าใจนะ
ศีลถึงสำคัญนะไม่งั้นไปมีคนรู้จักกันคนโกรธขึ้นมานะไปสั่งก๋วยเตี๋ยวมาช้าส่งช้าไปส่งโต๊ะอื่นข้ามชิวพอมาใกล้ๆโดดตบเลยตบสามเลยตบเจ็ดส่งก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยไปตบทำไมตบด้วยจิตว่างดีนะมันไม่เอาตะหลิวโขกหัวด้วยจิตว่างต้องถือศีลจะมาบอกว่าฉันเห็นความโกรธแล้วนี่ใช้ได้ใช้ไม่ได้ว่าไป
มาสการหลวงพ่อหนูส่งกันบ้านล่าสุดสุดท้ายนี่แหละตอนเมื่อเดือนเมษายนก็เลยยังไม่มีโอกาสเล่นมากับหลวงพ่อพอระหว่างที่กลับมาฝึกเองที่บ้านเนี่ยรู้สึกว่าบางทีจิตมันเหมือนกับพอเหมือนกับพอหนูเจอมีโอกาสเจอญาติธรรมอย่างนี้ค่ะหนูเจอคนที่ชอบสงสัยเขาก็จะบอกว่าอย่าไปสงสัยมัน
ไม่ใช่อย่าสงสัยสงสัยให้รู้ว่าสงสัยความสงสัยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเป็นสภาวะเหมือนกันเท่านั้นเท่าเทียมกัน
แต่มันจะเกิดขึ้นตลอดมันเหมือนกับอยู่ในความลึกของเราเลย
เห็นไหมตอนนี้ไม่ได้สงสัย
เพราะเขากำลังพูดแต่หลวงพ่ออยู
่ไหมความสงสัยไม่ได้เกิดตลอดเวลาเกิดเป็นคราวๆเท่านั้นเราก็แค่เห็นว่ามันอยู่ชั่วคราวแล้ว
ก็เหมือนพอจิตเราหนีไปคิดอย่างเงี้ย
จิตไปคิด
ความสงสัยเกิดขึ้นเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเราอยากได้คำตอบเหม
ือ
นพ่อ
เราแต่ความอยากเราเรียนกรรมฐานเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อฉลาดรับรู้ทุกคำตอบเราเรียนกรรมฐานเพื่อสิ่งเดียวเท่านั้นนะเพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปต้องการแค่นี้เองเพราะพระโสดาบันรู้แค่นี้เองเพราะงั้นความสงสัยเกิดขึ้นความสงสัยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเห็นไหมมีเหตุคือเราไปคิดพอมีเหตุความสงสัยก็เกิดพอเราไม่คิดเรื่องนี้มันก็ไม่สงสัยนี่หรอกไหมพอเห็นมันดับตัวมันก็ดับ
ใจมันทำงานไปเองอย่างสมมติขนาดที่ไม่เคยได้มีโอกาสใกล้ชิดหลวงพ่อใกล้ขนาดนี้อาการใจที่มันตื่นเต้นก็เกิดขึ้นแล้วจนตอนนี้มันก็ยังไม่หายไป
เราไม่ได้ฝึกให้หายเราฝึกให้เห็นมันทำงานของมันได้เองรู้สึกไหมเราบังคับไม่ได้
ก็คือรู้เนี่ยให้รู้ตั้งแต่ที่มันไม่ชอบ
ใช่แล้วรู้สองระดับนะสองสเต็ปอันที่หนึ่งรู้สภาวะที่เกิดขึ้นก็คือความตื่นเต้นสเต็ปที่สองพอรู้ความตื่นเต้นรู้สภาวะแล้วจิตยินดีหรือจิตยินร้ายให้รู้ทันอันนี้จิตยินร้ายไม่ชอบเห็นไหม
ไ
ม่รู้ทันที่ไม่ชอบอย่างนี้ไม่ใช่รู้ว่าเมื่อไรจะหาย
ตรงที่รู้ว่าไม่ชอบตรงนี้ค่ะหนูขอยอมรับหลวงพ่อว่ายังไม่เข้าใจอะค่ะเพราะตั้งแต่สมัยนั้นตั้งแต่เดือนเมษายนหนูก็ยังคือหลวงพ่อเรายังจับตรงที่ความสงสัยตรงที่ไม่ชอบต้องรู้ตรง
สงสัยคุณตอนนี้มันโดนความสงสัยปิดบังไว้
ใช่ค่ะ
ความสงสัยเนี่ยเป็นโมหะอย่างหนึ่งนะและตราบใดที่จิตยังถูกโมหะครอบงำอยู่เนี่ยสติปัญญาจะยังไม่เกิด
ใช่ค่ะ
งั้นเราอย่าไปเชื่อมันต่อไปนี้ความสงสัยเกิดขึ้นคุณก็ค่อยๆดูไปดูซิความสงสัยอยู่ชั่วคราวจริงหรือไม่จริงดูอย่างนี้นะแล้วความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นคุณก็ดูเองได้ว่ามันอยู่ชั่วคราวจริงหรือไม่จริงดูแค่นี้พอถึงวันหนึ่งจิตถึงจะยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับตรงซึ่ง
แล้วอย่างนี้หนูรู้สึกตัวถูกต้องบ้างหรือยังคะบางทีรู้สึกเราไม่เพ่ง
มันเพ่งไว้
ใช่ไหมคะ
ไม่เพ่งก็หลงไปคิด
ใช่เพราะรู้สึกเหมือนกับเราร
ู้สึกไหมตอนนี้ขั้นครวญไม่ใช่เล่าเฉยๆแต่เคลียร์ความรู้สึกขั้นครวญออกมาย
ังไม่ทันตรงขั้นครวญ
ไม่เป็นไรนะคล้ายๆเจอพ่อเจอแม่พ่อหน่อยๆอะไรเงี้ย
อ
๋
อ
ให้เห็นให้ดูน่าเห็นใจอะไรเงี้ยแล้วเรารู้ทันอย่างเงี้ยนะรู้ไปสดๆร้อนอย่างนี้แหละแล้วเราจะเห็นว่าทุกอย่างอยู่ชั่วคราวคนทนนะคนช่างสงสัยนะเป็นคนน่าสงสารที่ว่าหลวงพ่อก็มีแล้วมีพระมือหนึ่งช่างสงสัยทุกเรื่องเลย
สงสัยมันก็กลายว่าจิตเราเหมือนจะลงอยู่เฉยๆมันไม่รู้สึกอะไรเลยอย่างนี้มันก็ไม่ถูกใช่ไหม
ไม่ถูก
ใช่
แล้วจิตสงสัยขึ้นมาก็ดีแล้วเราก็ปฏิบัติให้ถูกก็คือเห็นว่าจิตเราสงสัยก็เห็นว่าความสงสัยอยู่ชั่วคราวรู้สึกไหมมีความสงสัยอะไรที่ไม่อยู่ชั่วคราวไม่มีหรอกนะแต่ว่าสงสัยขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วก็หายไปคิดใหม่สงสัยใหม่ทุกอย่างชั่วคราวตั้งหลักให้ดีนะเราภาวนาเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวจำตรงนี้นะ
เราใช้วิธีการภาคในใจด้วยค่ะสงสัยเกิดขึ้นแล้วก็คือ
ไม่ต้องภาคหรอกภาคเราเปลี่ยนภาระเหนื่อย
ภาระ
นั่งต่อไป
กราบสการะอาจารย์ครับ
เดี๋ยวภาคแค่หนึ่งที่ส่งกันบ้านไปแล้วหลงหมดเลย
ผมขอกราบนมัสการพระอาจารย์คำครับสงสัยเกี่ยวเรื่องจิตการวางจิตของเราในเกี่ยวเรื่องสมถะเนี่ยความผมมองไม่ถึงอย่างแล้วการวางจิตในกับมุขทั่วไปมุขทั่วไปเนี่ยควรจะวางอย่างไรครับ
เราไม่วางนะถ้าวางจิตเนี่ยเป็นเรื่องของสมถะหลักของการทำสมถะหลวงพ่อเมื่อก่อนเป็นลูกศิษย์ท่านพ่อดีนะเด็กๆท่านพ่อดีตั้งแต่ปี02แล้วก็ฝึกสมถะอยู่จนอายุ29เรียนสมถะเล่นๆอยู่22ปีเคล็ดลับของการทำสมถะเนี่ยคือการรู้อารมณ์อย่างสบายๆเพราะฉะนั้นเราไม่ได้วางจิตแบบรุนแรงนะวางปึ๊กลงไปเนี่ยไม่มีวันสงบต้องสบายหลักของสมถะนี่ก็คือทำยังไงจิตจะสงบต้องการตรงนี้จิตของมนุษย์ปกติเนี่ยร่อนเร่ตลอดเวลาคุณดูออกไหมหนีไปคิดตลอดเวลาจิตมันเที่ยวหนีไปคิดเพราะอะไรเพราะมันเที่ยวแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจแล้วก็ต้องหลอกล่อมันหาอารมณ์ที่มันสบายใจมาล่อมันอย่างของหลวงพ่อเองชอบหายใจประมาณนาปานสติพอหายใจแล้วมีความสุขพอจิตใจเราหายใจแล้วมีความสุขนะจิตต้องชอบมาอยู่กับลมหายใจจิตไม่หนีไปที่อื่นโดยเราไม่ได้บังคับนี่เคล็ดลับของการทำสมถะนะคือวางใจให้สบายไม่ใช่ฐานอยู่ตรงไหนตรงไหนหรอกอันนั้นยังเป็นเรื่องปลีกย่อยเป็นอุบายเฉพาะตัวแต่หลักของมันจริงๆก็คือต้องอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขคล้ายๆอะไรคล้ายๆเด็กจิตไม่เหมือนเด็กเด็กวิ่งไปซนนอกบ้านตลอดเวลาเราอยากให้เด็กเข้าบ้านโดยที่ไม่ต้องเอาไม้ไปไล่ฟาดมันเราก็ไปเรียกมันมากินขนมออกมากินไอติมมาเด็กกินไอติมเป็นอารมณ์ที่ชอบใจใช่ไหมเด็กก็ไม่วิ่งไปซนเหมือนกันจิตนี่เหมือนกันถ้าเขาได้อยู่กับอารมณ์ที่เขาพอใจนะเขาก็ไม่สุขสนนะคุณก็ต้องดูว่าอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขอยู่กับพุทโธมีความสุขเราก็อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับลมหายใจแต่ไม่ได้บังคับจิตให้สงบนะจิตไม่ชอบบังคับจิตเหมือนเด็กยิ่งบังคับยิ่งดื้อนะสรุปง่ายๆก็คือถ้าอยากให้เกิดความสงบเนี่ยให้จิตเนี่ยอยู่กับอารมณ์ที่สบายใจถ้าจะทำวิปัสสนาเราไม่บังคับให้จิตวิ่งนะท่านจิตวิ่งไปที่ตารู้ทันจิตวิ่งไปทางหูรู้ทันจิตวิ่งไปคิดรู้ทันหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ครับจิตจะตั้งอยู่ที่ไหนแต่เดิมคิดว่าจิตตั้งอยู่กลางหน้าอกนี่นะเพราะเราเห็นกิเลสเกิดขึ้นตรงนี้ทุกทีเลยหลวงปู่ดูลย์บอกว่าจิตไม่มีที่ตั้งหมายถึงอะไรหมายถึงว่าจิตเกิดตรงไหนจิตก็ดับตรงนั้นไม่ต้องเอามันมาตั้งไว้ทำวิปัสสนาก็เพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับใช่ไหมไม่ได้เอามาตั้งจับหลักให้แม่นมากถ้าทำได้แล้วคุณทำสมาธิมาเยอะแล้วจริง
นมัสการพระอาจารย์ตอนนี้รู้สึกเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปกดกดมันไว
้เป็นไงตั้งแต่เจอเลยคราวก่อนถึงคราวนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมีไหม
มันก็เปลี่ยนอยู่ตลอด
โอ้คนนี้เก่งเป็นตลอดในตามอย่างนี้อะไรก็ถูกเนาะถูกต้องเปลี่ยนตลอดเราก็ไปรู้ทันสติเราเป็นท่าน
ม
ัน
ก็เจริญแล้วก็เสื่อมไป
อะไรนะ
มันก็มีเจริญแล้วก็มันก็มี
เจริญแล้วเสื่อมถูกต้องนะเวลาเราภาวนาไม่มีเจริญอย่างเดียวเจริญแล้วต้องเสื่อมครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้ทุกคนรู้จักการสิงห์ทองไหมการสิงห์ทองบอกเลยจิตมีธรรมชาติเจริญแล้วเสื่อมนั้นเจริญแล้วเราหลงยินดีเนี่ยโง่เสื่อมแล้วหลงยินร้ายโง่อีกนะเขาแสดงความเจริญแล้วเสื่อมให้เราดูเนี่ยก็แสดงไตรลักษณ์เห็นไหมบังคับไม่ได้เรียนไปเพื่อให้เห็นบังคับไม่ได้อันต่อไป
ค่ะการนมัสการหลวงพ่อนะคะ
รู้ไหมรู้ไหม
ไม่รู้ค่ะรู้มาจากโรงพยาบาลมังกรกรมค่ะถ้ายังไงก็อาจจะต้องติดต่อหลวงพ่อไปให้ธรรมะกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลของประคมไหมนะคะ
ได้มาจองคิวไว
้ปกติ
ปีเท่าไหร่5654
ปกตินะคะหนูก็จะสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นแล้วก็นั่งภาวนาไม่ได้หวังว่าจะให้บรรลุอะไรแต่หวังว่าให้ตัวเองมีสติทำนานหรือดำรงชีวิตอยู่นะคะเพราะปกติตัวเองจะเป็นคนค่อนข้างโกรธง่ายแต่ก็หายเร็วนะคะไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยอะไร
ก็ดีนะคอยหัดรู้ตัวเองไปเรื่อย ขาคุณแอบเจริญสติในชีวิตประจำวันให้เยอะๆไหมคนขี้โมโหเนี่ยมีบุญนะเพราะมันเป็นอารมณ์ที่ดูง่ายใช่ไหมเจออะไรนิดนึงก็ฉุนขึ้นมาที่จมูกแล้วปั๊บมีก็ขัดใจแล้วอย่างเงี้ยเราคอยรู้ไปเห็นใจฉุนๆขึ้นมาแล้วก็คอยรู้ไป
ไม่บังเอิญลักษณะงานอยู่แผนกอุบัติเหตุเฉยๆนะลักษณะงานมันต้องทำเพราะต้องช่วยชีวิตคนไข้มันก็เลยทำให้อารมณ์ตัวเองก็บางทีก็จะไหวไปด้วยนะก็พยายามที่จะสวดมนต์ภาวนาแล้วก็
น
ั่ง
นะอย่างน
ั้
นไม่ได
้นั่งภาวนาแต่เพราะเวลานั่งเวลานั่งแล้วมันจะหลับอยู่เรื่อยนะคะสงบเลยค่ะ
นี่ไงที่หลวงพ่อชาบอกว่าคนเมืองนะต้องดูจิตเอาคือไปทำสมาธินั่งหลับสิเพราะวันหนึ่งนี่เหนื่อยสาหัสกันนะกว่าจะถึงบ้านเป็นนกปีกหักแล้วนะมันตายข้อแฝงนั่งก็หลับเท่านั้นแหละงั้นพยายามฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากนะอย่างเรานั่งอยู่นั่นนะเห็นเขาหามก็ต้องแน่งใหม่นะรุ่งใจหรือว่ารุ่งใจนะรักษามันทำท่าจะตายแล้วกังวลหรือว่ากังวลดูอย่างนี้เลยดูไปเลย
ก็จะกังวลอีกนะคะแล้วก็จะสงสารญาติเขา
ให้รู้ทันใจของเราไปความเมตตากรุณาอะไรเนี้ยเป็นกุศลนะแต่ถ้าเมตตาแล้วก็ไม่มีสติปัญญารู้ทันมันจะกลายเป็นราคะกลายเป็นความผูกพันความกรุณาอย่างเองเขาบาดเจ็บมาเนี้ยกรุณาอยากให้เขาหายสงสารเขาอะถ้าเราไม่มีสติทันนะมันจะกลายเป็นโทสะเสียอกเสียใจ
แล้วก็ก็พยายามรักษาศีล5แต่มันจะถึงศีลข้อ4อยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าร
ักษายาก
ค่ะเพราะว่าบางทีพูดแล้วเดี๋ยวจะทำให้เขาไม่สบายใจเราก็ไม่อยากเราก็กลายเป็นว่าเหมือนเราผิดศีลข้อ4อยู่เรื่อยๆนะคะ
แต่ถ้ามีศิลปะพูดนะขอบคุณนะพยายามฝึกสติในชีวิตประจำวันนะใจเราเครียดเยอะหงุดหงิดง่ายเครียดไม่ใช่ขี้โมโหอะไรหรอกแต่ว่ามันเครียดเมื่อเวลาใจมันเครียดขึ้นมารู้ทันไปไม่ห้ามมันอย่าไปข่มให้ยิ่งอย่างตอนนี้ไปเริ่มไปกดมันไม่กดมันทำตัวเหมือนคนดูเห็นคนอื่นกำลังเครียดอยู่นะดูเหมือนดูคนอื่นกันได้ไหมไปสวดมนต์แล้วไปรู้ทันใจเองบ่อยๆ
ตอนน
ี้
จะเปลี่ยนเขาไปสวดมนต
์
ที
่
ว
ั
ดนะคะ
ใช่ทำไมไม่สวดเราที่นี่ล่ะอยู่ตรงนี้ก็สวดได้เลยนะสมมติตอนนี้เราว่างๆเราก็พุทโธธัมโมสังโฆแค่นี้ก็ได้เราพุทโธธัมโมสังโฆไปรู้พุทโธใจแอบไปคิดแล้วรู้ทันแล้วมาพุทโธใจมีไปคิดอีกรู้ทันนะคืออย่างนี้
สวดมนต์ค่ะสวดมนต์ยาวๆนะก็ยัง
อ๋อแน่นอนยิ่งสวดยาวเท่าไหร่ก็ยิ่งมีคิดบ่อยเท่านั้นเพราะมันยาวอย่างถ้าสวดชินบัญชรนะเราไปคิดเป็นร้อยครั้ง
กับคุณพ่อครับวันนี้ก็มาส่งการบ้านครับในรอบเรียนครับช่วงที่ผ่านมาก็เรียนรู้ตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าจิตเหมือนกับลืมคิดไปครับสัก10 นาทีก็เหมือนกับสักว่ารู้สักว่าเห็นอาการอย่างนี้นะครับหลังนั้นจิตเขาพูดเองว่าจิตเขาพัฒนาเขาเองไม่ใช่เราพัฒนา
ใช่ครับเรามีหน้าที่จิตนั่นเหมือนลูกเรานะเราไปฉลาดแทนลูกไม่ได้ไปสอบแทนลูกไม่ได้แต่เราให้การศึกษาก็ได้แล้วเขาจะดีหรือเขาจะเลวอยู่ที่ตัวเขาเราแค่ให้สิ่งแวดล้อมให้การศึกษาจิตนี่ก็เหมือนกันเราพามันดูกายพามันดูใจไปได้ให้การเรียนรู้ว่าทุกอย่างที่ผ่านมาในช่วงเราเลยเขาจะฉลาดเมื่อไหร่เรื่องของเขาจะสอบขึ้นชั้นได้หรือไม่ได้เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรา
หลังจากนั้นก็ดูจิตต่อครับแล้วก็เกิดการคาดหวังครับก็เลยเป๋ไปอยู่สักอาทิตย์นึงครับ
ได้รู้ทัน
แล้วพอรู้ทันก็อันนี้ก็เดินจมพงนั่งสมาธิเจริญจิตสติทุกวันนะครับ
จิตขนาดนี้ถึงฐานไหม
ช่วงนี้เมื่อกี้ตอนนี้ฟังหลวงพ่อมีถึงฐานแล้วตอนนี้ไม่ถึงครับ
ตอนนี้ไม่ถึงถูกต้องใช่ไหมสอบผ่าน
ไม่ทราบผมมีอะไรที่มองไม่เห็นไหมครับว่า
ตอนนี้จิตมันไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานนะถ้ารู้ตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวคุณนี่จะสงสัยเมื่อกี้บอกจิตไม่มีฐานไม่มีฐานขึ้นไปแล้วมันเป็นความรู้สึกตัวจิตปกติเนี่ยชอบไหลตลอดเวลาเลย แต่ถ้าเรารู้ว่าไหลนะมันไม่ไหลตรงที่ไม่ไหลนั่นแหละที่เรียกว่าจิตมันตั้งมั่นแต่ไม่ใช่ตั้งอยู่ตรงจุดนั้นจุดนี้นะมันตั้งมั่นในความรู้สึก
ผมสงสัยนิดนึงครับหลวงพ่อคือจิตมันผ่านนี่เหมือนตัวผู้รู
้ใช่ตัวผู้รู
้ใช่ไหม
ใช่
นี่
แต่อย่าประคองตัวผู้รู้นะ
คร
ับ
ผม
ประคองผู้รู้ผิด
คร
ับ
ผม
หลวงพ่อเคยเสียเวลาในประคองผู้รู้ว่าผิด
กับนักสุขการผมก็ขอบทกรรมด้วยนะที่ผมตามรู้ตามดูจิตใจเนี่ยถูกไหม
ครับคุณต้องดูให้สบายนะอย่าให้มีเครียดอย่าให้เป็นกังวลที่ตามดูอยู่ก็เริ่มใช้ได้แล้วครับดูไปอย่างมีความสุขนะเราไปดูใจฟุ้งซ่านขึ้นมาเราไปดูออกไหมใจมันชอบฟุ้งซ่านใจฟุ้งขึ้นมาเรารู้ใจฟุ้งขึ้นมาเรารู้รู้บ่อยๆไม่ห้ามไม่กดไม่ข่มนะ
แล้วต้องทำในรูปแบบเพิ่มไหม
ตอนนี้ยังตอนนี้ใจยังบอบบางเกินไปเหมือนแก้วบางๆอย่าไปเคี้ยนอย่าไปบังคับเหมือนมากอย่ามันเคี้ยนมันเคี้ยนง่ายต่อไป
กับท่านผู้การพระอาจารย์ค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะได้มีโอกาสมานั่งฟังธรรมพระอาจารย์คือเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสได้มีเพื่อนแล้วก็หลานนะคะเอาซีดีมาให้ฟังก็เลยได้ฟังของพระอาจารย์แผ่นเดียวนั่นแหละค่ะฟังแล้วแล้วก็มาหัดที่จะมาเรียนดูจิตนะคะก็ได้มานั่งดูได้มาเรียนก็ได้ใช้วิธีการว่าขณะคือจะเห็นจะรู้ว่ารูปกับนามเนี่ยมันแยกออกจากกันลักษณะเดียวกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเหมือนกับว่ามันคือรู้มีไปเห็นว่ามันเนี่ยเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีตลอดเวลาแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันจะมีลักษณะของคือจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมีโทสะเกิดขึ้นบางครั้งก็หลงก็คือเราก็ไปร่วมมหากรรมด้วยแต่พอเรารู้ว่าออกก็พยายามที่จะก็คือให้รู้ว่าอ๋อก็แค่นี้เองแต่เนี่ยจะอาจารย์พระอันนี้ก็จะไปใช้ในลักษณะว่าในเรื่องของการทำงานนะคะซึ่งในการแล้วขณะเดียวกันเนี่ยในการปฏิบัติฐานเรียนรู้ธุรกิจเนี่ยคือจะตัวเองจะทำเมื่อมีโอกาสหรือมีจังหวะเมื่อนั่งทำงานหรือมีเวลาว่างก็จะอยู่กับพิจารณาไม่ลืมกายลืมใจตัวเองไม่ทราบว่า
ภาวนานะให้มันสบายๆนะ
ค
่
ะ
อย่าไปให้มันเครียด
ค่ะ
คอยรู้สึกคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองบ่อย
ๆหลังๆค
ือมันเครียดๆนี่รู้สึกมั้ย
คือเมื่อก่อนเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราเพ่งพอตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเราแค่รู้สึกว่าสงบสบายแต่พอหลังสุดเนี่ยก็หลังจากที่มาหัดเรียนรู้ดูจิตเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนกับเรามองไปได้เรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็เป็นส่วนนี้ก็คือมาใช้ในเรื่องของการขับรถเราก็จะมีคือจิตเนี่ยหรือสติหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะเห็นตลอดเวลาว่าอันตรายใช้คำว่าอันตรายนะคะพระอาจารย์มันก็จะโอกาสที่จะเกิดภัยหรืออะไรมันก็จะลดลงเพราะว่าหนึ่งเราจิตกับกายเราอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นสติก็จะอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นนะคะ
เราคอยสังเกตอย่างให้กันบ้านเพิ่มนะเวลาที่จิตเป็นคิดเนี่ยสังเกตไหมเวลาเราคิดนะเราจะกระโจนไปอยู่ในโลกของความคิดเราอินไปในโลกของความคิดเธอได้ดูออกไหมอย่างเวลาเราพูดนั้นเราจะไปเลย
ใช่ค
่ะตัวนี้ไปดูตัวนี้บ่อยๆนะต่อไปใจจะถอนตัวออกมาเราเป็นผู้รู้ผู้ดูนะตอนนี้ใจมันยังเข้าไปคลุกอยู่กับอารมณ์อยู่ไปฝึกตัวนี้นะใจไหลไปคิดรู้ทันใจมันไหลไปคิดมันอินในการคิดรู้สึกไหมเวลามันคิดอะไรนะมันความจริงเราจับนะนี่เป็นจุดถอนของเรานะให้ความรู้ทันจิตที่มันเป็นอินกับโลกของความคิดนะต่อไปแค่นี้ก็ยากแล้วนะทำได้นาน
แต่นักศึกษาหลวงพ่อค่ะคือเวลาที่เรามองร่างกายเป็นธาตุสี่ธาตุดินน้ำลมไฟเรารู้สึกว่าร่างกายเนี้ยมันไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ว่าเราจะบังคับยังไงอย่างคนเป็นไข้เราไม่สามารถลดไข้ได้เราบังคับตัวเองไม่ได้แล้วเรามองเห็นว่ามันไม่ตั้งอยู่แล้วมันก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาทีนี้โดยตัวเองเนี่ยเป็นคนมองจิตไม่ได้อะค่ะอยากให้หลวงพ่อเมตตาสอนว่าแบบไหนถึงจะเหมาะกับตัวเอง
ก็พูดจริงๆเหมาะกับการดูจิตเป็นคนช่างคิดนะเป็นแต่ว่า ของกรรมที่ทำเนี่ยมันเป็นเน้นอยู่ที่กายความรู้สึกเนี่ยมันแผ่ไปอยู่จับอยู่ที่กายรู้สึกไหมมันคลุมอยู่รอบๆกาย
ค่ะจิตมันจะอยู่นิ่งๆจนเราไม่เห็น
มันเป็นกรรมเนี่ยกรรมแท้ทั้งวันลืมเรื่องการปฏิบัติก่อนแล้วออกมากระทบอารมณ์ตามธรรมชาติบ่อยๆนะแล้วก็ดูใจที่กระเทือนขึ้นมาอย่าสังเกตใจไปคิดซะนะใจคิดแล้วอยากพูดรู้สึกไหมเนี่ยคือการดูจิตจิตอยากจะพูดรู้ว่าอยากเห็นไหมอยากพูดเห็นไหมมันมีแรงดันขึ้นมาที่หน้าอก
แล้วที่ทำอยู่นั่งสมาธิเดินจงกรมเหมาะกับตัวเองไหมคะ
ก็ทำได้มีประโยชน์นะแต่ว่าหากมาดูสภาวะที่เกิดขึ้นสภาวะมันมีอยู่แต่เราไม่เห็นเลยอย่างไม่แค่ความอยากพูดใช่ไหมก็โลภะเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่ามีโลภะใจหนีไปคิดในขณะที่ใจหนีไปคิดคือบุตรท่านจับฟุ้งซ่านก็เป็นโมหะอย่างตอนนี้ใจมีโมหะแล้วฟุ้งไปคิดแล้วหลอกไหม